армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Шығыс Қазақстан облысына қарасты Абай ауданының орталық қарауылда Бабалар той, ер той деген атпен Көкбай Жанатайұлының және Ақылбайдың туғанына 150 жыл, Шәкір Әбеновтің туғанына 110 жыл толуына орай өткен республикалық айтысты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Бірі астаналық, екіншісі алматылық болып сөз сайыстырған Серғазы Дүйсенғазы мен Сара Тоқтамысованың айтысы көрермен көңілінен шыға білді. Қос ақынның туған жері Семей өңірі болады.
Әм анымысын Абай туған текті аймағым, ауылыңа келіп бүгін ат байладым. Абай салған мектептің арқасында мерейлі болып жатыр көп тойларым. Шынтыстаудан аққайларының Ер өзерім жасқа бейін толған екен Айтықты ақызбай мен көкбайдарының Жүзонның бейгінде көтерілді Шабытты шәкірағын отбай жалының Әбізімдей алдықтан тәліп алған Қайымның кім білмейді сәтті ойларының Азаттықтың 20 жылдығында Қазақтың түгендедің бет қаймағының Көкбайдың ұрпақтары армысыздар Көкбайдың еркіндіктің көкбайдағын айтайын Деп қамшыла бөлем дейді қара келді Шабыттың жалыны мен шабам енді Армысың қасымдағы қарындасың Мен түбірлеткен дар әлемді Балтандай ақырды деп семей жақтың Барғазар бастырмақ мен баға берді Ертістің ерке қызы болып жүргенде Тамсандып талантыңмен тамам елді Ер тұрмыста ұзатылып кете бардың Таулар Алматыдан адал елді Бұл күнде бір әулеттің керіні болып Айналдың ақша ұқты ана келді. Ер бір айтыста ұлдам деп бата бергем, сонымен мақтанады аған енді. Құдайым атамызды қабыл қылып құптар, құрсағына бала берді. Ер бұлына ер Мұхаммед деп ат қойып, әрпешті осы айтысқа ала келді. Сараны сәбиіммен қарсар едім, төркінде ортаңызға жаңа келді. Қанда өсірген себеріне Балапаның арқалап сара келді байдеке Әп қарарып қарабыл қар өлінге ең тұғырлы Етейін шежіреңді шерті бүлгі Бұл елде талай мұқты ақын өткен Қалдырған өлмес мұра зор туынды Зеледей зерек туған серті құнды. Ринаттың соғын ала сен шыққанда, Семейдегі айтыстың көркі күрді. Ерімдер